Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga një sulm në një kishë në Texas janë vrarë së paku 26 vetë. Koalicionet e mundshme ndërmjet partive politike për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë do të jenë të banatyrshme, thonë analistët. Dy departamentet të Ministrisë së Kulturës së Kosovës do të kalojnë në Prizren. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Guvernatori i Teksasit, Greg Abbott, tha se së paku 26 vet janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur, kur një person i armatosur ka hapur zjarr në një kishë. Sulmi mbrëmshëm në një kishë baptiste në Sutherland Springs në shtetin Texas ishte sulmi më masiv vdekjeprurës në historinë e këtij shteti. Agjensitë e lajmeve dhe rrjetet televizive, përfshirë Associated Press, CBS dhe CNN, duke i cituar zyrtarët e agjencive për zbatimin e ligjit, më vonë kanë raportuar se sulmuesi është identifikuar me emrin Davin Patrick Kelly, 26 vjeçar. Një zyrtar tha se ai jetonte në San Antonio dhe duket se nuk ishte i lidhur me ndonjë grup të organizuar terrorist. Zyrtarët kanë thënë se 23 persona të vrarë ishin gjetur brenda kishës, dy jashtë të saj dhe një person i plagosur ishte dërguar në spital, por më vonë kishte vdekur. Sulmuesi më vonë ishte gjetur i vrarë në automobilin e tij nga plagët e pësuara, pasi ishte ndjekur nga pjesëtarët e agjencive të zbatimit të ligjit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, gjatë turneut të tij në Azi, e ka dënuar fuqishëm këtë sulm duke e quajtur të tmerrshëm dhe akt djallëzor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se programi raketor atomik i Koreas Veriore është kërcënim për botën dhe ka përsëritur se periudha e durimit të strategjik ndaj Pjenjanit ka përfunduar. Duke folur sot në Tokyo pas takimit me kryeministrin e Japonisë, Shinzo Abe, zoti Trump theksoi se të dy vendet po vazhdojnë të punojnë për të kundërshtuar agresionet e rrezikshme të regjimit të Koreas Veriore. Programi atomik i Koreas Veriore është kërcënim për botën e civilizuar dhe paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar, tha Trump gjatë një konference për gazetarë së bashku me zotin Abe. Sot është dita e dytë e turneut aziatik të presidentit Donald Trump, gjatë të cilit ai do të vizitojë edhe Korenë Jugore, Kinën, Vietnamin dhe Filipinet. Miliona spektatorë dje kanë shikuar vrapimin në maratonën e New Yorkut, ku kanë marrë pjesë 10 mijë garues, që u mbajtë vetëm disa ditë pas sulmit me një makinë, nga i cili u vran 8 vetë, në pjesën e poshtme të rajonit Manhattan. Gjatë këtij aktiviteti tradicional vjetor janë vërejtur masat e shtuara të sigurisë, derisa automobilat e policisë kanë përcjellur atletet në vrapimin e tyre prej 42.2 kilometrash. Zyrtarët kanë vlerësuar se kanë marrë pjesë afro 50.000 garues, ndërsa afro 2.5 milion njerëz kishin dalur në rrugë për ta parë këtë manifestim të madh dhe sportiv. Fituese në kategorinë e femrave ishte Shalane Flanagan. Kjo është hera e parë në 40 vjetët e fundit që një amerikane fiton në këtë garë. Atleti 24 vjeçar nga Kenia, Jeffrey Kamavoror, fitoi në kategorinë e meshkujve. Shërbimet e emergjencës në Rusi thanë se kërcënimi me sulme bombë në teatrin e Bolshoi në Moskë, i cili shkaktoi evakuim të mira njerëzve, doli se ishte i rrejshëm. Po ashtu kërcënime të rrejshme dje janë bërë edhe për hotelin Metropol dhe qendrën tregtare Gum në sheshin e Kuq. Tri ekipe të policëve me qenë special gjurmues e kanë kontrolluar teatrin Bolshoi, pasi më tepër se 3500 vet ishin evakuuar për shkak të shqetësimit për sulme me bombë. Gjatë një vale të kërcënimeve anonime për sulme me bomba prej 10 shtatorit, në qytetet në gjithë Rusinë janë evakuuar 10 mijë njerëz nga shkollat, qendra tregtare, teatrot, universitetet, hotelet dhe ndërtesat qeveritare. Në asnjë rast nuk janë gjetur bombat. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta përsëri është aktualizuar çështja e demarkacionit me Malin e Zi. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir KVN pasi qeveria e Kosovës është vendosur që çështjen e demarkacionit me malin e zi ta dërgojë në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit nëse nuk arrihet pajtimi me malin e zi për kthimin e procesit në pikën zero. Por si shtekson gazeta që kjo të ndodhë, ekzekutivi paraprakisht duhet t'i japë zgjidhje marrëveshjes në kuvend dhe të bindet pala tjetër për zgjidhjen e kontestit në arbitrazh ndërkombëtar. E përditshmja koaditore thekson më tej se kryeministri Ramush Haradinaj përmendi fundjavën që lanë pas mundësinë që demarkacioni me malin e zi të përfundojë në gjykatën e prehershme të arbitrazhit me seli në Hagë. Zyrtarët e qeverisë Haradinaj i kanë thënë gazetës se pala malazeze nuk ka gatishmëri që kjo çështje të zgjidhet me autoritetet kosovare, atëherë nuk mbetet rrugë tjetër përposa arbitrazhit. Por siç ka vënë pa koaditore vendimet e arbitrazhit jo çdoherë kanë gjetur zbatim. Sikurse është kontesti kufitar midis Slovenisë dhe Kroacisë, ku arbitrazhi ka dhënë të drejtë Slovenisë për një pjesë të kontestuar të kufirit, vendim të cilit refuzon ta zbatoj Kroacia. Megjithatë, siç nënvizon gazeta, në qeverinë e Kosovës kanë thënë se do të pranojnë verdiktin e arbitrazhit, çfarë do që të vendoset. Patmir.
E përmende çështjen e arbitrazhit. Çka kanë thënë ekspertët për këtë çështje sipas gazetave? Zenel.
Profesori universitar Afrim Hoti Fatmir ka vlerësuar për të përditshme nxëri se arbitrazhi nuk është zgjidhja e duhur, më që sipas tij është opsioni i fundit që dy shtete mund të përdorin për të dhënë zgjidhje një kontesti. Profesori Hoti konsideron se arbitrazhi nuk është zgjidhje e duhur sepse nuk do duhet merrte dhe të gjente shprehje në komunikimet mes shteteve, sepse gjithmonë presupozohet se shtetet duhet të gjejnë marrëveshje për veprimet e tyre. Ndërkaq profesori i shkencave politike Dashnim Ismaili ka thënë të përditshme nxëri se dërgimi i marrëveshjes së demarkacionit në arbitrazh paraqet një rrugë të vështirë për Kosovën, kur dihet se vendi ka një subjektivitet të mbrishtë ndërkombëtar dhe kjo gjë po shihet me skepticizëm edhe nga ana e bashkisë ndërkombëtare. Profesori Ismaili konsideron se arbitrazhi është vetëm tentative e kryeministrit për të bler kohë për të shfaqur rreth kauzës së tij për vjen kufitare me malin e zi.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Koalicionet e mundshme ndërmjet të partive politike që mund të bëhen për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, sipas analistëve politik, do të jenë krejt të panatyrshme, pasi, siç thon ata, si në nivel qendror, ashtu edhe në atë lokal, partitë janë të përçara. Analistët konsiderojnë se partitë mund të bëjnë koalicione për çështje të interesit politik dhe për shtrirje të ndikimit. Kronike Arton Konushevcit.
Partitë politike që pritet të garojnë në balotazh me datën 19 nëntor kanë nisur të zhvillojnë takime e bisedime për mundësinë e lidhjes së koalicioneve, por drejtuesit e partive politike kanë thënë se ende nuk ka diçka konkrete veç takimeve të zyrtarëve politik në nivel lokal. Mirpo njohësit e çështjeve politike thonë se çfarëdo marrëveshje politike që mund të arrihet nuk mund të jetë natyrë